Nenhum bom, assim,
Ahá!
acho que deu um
O Zito na Znanje. Podcast Kimijskega instituta. Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. O današnji temi ste nekateri morda že nekaj slišali na tednu Kemijskega inštituta, ko sva z doktorjem Matijo Strličem spregovorila v Mestnem muzeju Ljubljana. Vse ostale pa vabim, da mu prisluhnete, kaj ima o dediščinski znanosti povedati danes v nadaljevanju tega pogovora. Dr. Matija Strlič je sicer profesor analizne kemije na Univerzi v Ljubljani. V sodelovanju z Univerzo v Oxfordu in Brightonu je leta 2014 na University College London soustanovil Center za doktorsko izobraževanje, znanost in inženirstvo v umetnosti, dediščini in arheologiji. Lani pa je bil imenovan tudi za častnega profesorja University College of London in sicer na Bartlett šoli za okolje, energijo in trajnostne vire. Za začetek nam je razložil, kaj dediščinska znanost sploh je.
Dediščinska znanost je zelo verjetno že kar stara veda, oziroma ne vem, če bi rekel, da je veda, jaz mislim, da je bolj domena raziskav. Vede kljub samo potrebujejo svoje študije, za kar se zaenkrat še zauzemamo, potrebujejo nek svoj kanon, neko literaturo na tem področju, neke teorije, ki so vsaj na področju dediščinske znanosti še vedno v razvoju. Tako da zaenkrat govorimo o domeni. In sicer raziskav o dediščini. Te raziskave so lahko izjemno interdisciplinarne oziroma večinoma so, kar pomeni, da sodelujemo zelo pogosto z ne samo z naravoslovci in tehniki, ampak ključno je sodelovanje s humanisti in družboslovci. Kaj zajema? Zajema zelo veliko različnih tematik, od raziskav izvora dediščine, razumevanja materialne sestave dediščine, naprimer, razumevanja nastanka ali pa tehnik nastanka, potem razumevanje ohranjanja, kako dediščino komuniciramo obiskovalcem, kakšen je odnos obiskovalcev do dediščine, kako delati z dediščino kot resursem, tako da je res z akademskega stališča izjemno interdisciplinarna, z stališča odločevalcev je pa, bi lahko rekel, zelo medsektorska. Pogosto razmišljamo o kulturni dediščini v smislu ministrstva za kulturo, recimo, ne? Ampak izkaže se, da so v končni fazi tudi, naprimer, načini, kako obdelujemo vinograde, so del kulturne dediščine, ali pa recimo, kako rokujemo s panji ali pa s čebelami, kako pridelujemo znan slovenski med. Vse to je kulturna dediščina. Tako da vsekakor kulturna dediščina sega tudi na druga področja, se pravi kmetijstvo, gospodarstvo, turizem recimo je eden izmed glavnih gospodarskih načinov, kako izkoriščamo ali pa kako živimo to dediščino. Do okolja, zaradi tega, ker okolje na dediščino izjemno vpliva in več raziskav je že na temo tega, kako bodo okoljske spremembe pač pripomogle ali pa kako bodo pač pripomogle hitrejši razgradnji ali pa k drugačni obrabi dediščine v prihodnje.
Govoriva pa tukaj samo o kulturni, ne tudi o naravni dediščini, ali pač?
Zelo dobro vprašanje. Staro pojmovanje dediščine ali pa razlikovanje med kulturno in naravno ali pa razlikovanje med materialno in nematerialno in podobno, vse te dihotomije v zadnjem času postajajo vse bolj nepotrebne. In čeprav še nimamo neke unificirane vede ali pa nekega unificiranega področja, se mi zdi, da tisti, ki se ukvarjamo s kulturno dediščino, o čemer se bomo danes pogovarjala, in tisti, ki se ukvarjajo predvsem z naravno dediščino, vedno bolj ugotavljamo, da si delimo zelo veliko ne samo pristopov k raziskavam, ampak tudi teh filozofij, ki podpirajo naše raziskave.
Ker je zemlja končna, bo verjetno nekoč zmanjkalo prostora za vse, kar bi želeli obdržati. Kako se znanstveniki odločijo, kaj ohranjati in česa ne?
To je zelo, kako bi rekel, Zelo pomembno vprašanje, je pa tudi vprašanje, ki se ga, kako bi rekel, radi izogibamo, se mu radi izogibamo, zaradi tega, ker točno tako, kot ste rekli, v nekaterih državah, pa bom dal primer iz Egipta, naprimer, kjer se konstantno izkopava ostaline, arheološke ostaline, je velik problem s skladiščenjem najdb. In pri tako intenzivnem arheološkem delu, kot je pač v tej državi, je izjemno pomembno, da hkrati z financiranjem arheoloških raziskav financirajo tudi konzerviranje teh ostankov, najdenih ostankov in hkrati zagotovijo skladiščenje teh ostankov. Tako da je vedno več in več se prepoznava dejstvo, da je potrebno pri ohranjanju kulturne dediščine, zlasti pri obravnavanju pritiskov strani klime, bo potrebno imeti tudi kakšne zelo težke pogovore o tem, katere dediščine ne bomo mogli ohraniti. Primer iz tujine je, recimo v Britaniji, kjer se zavedajo, da bo dvig morske gladine pač onemogočil ohranjanje obmorskih cerkva ali pa vasi, že intenzivno izdelujejo plane v smislu, katere vasi bodo pač morali prepustiti valovom, ker vsega ne bodo mogli premakniti v notranjost oziroma bodo morali marsikaj tudi prepustiti naravi.
Podnebne spremembe so velik dejavnik pri raziskovanju dediščinske znanosti, saj so bili določeni ostanki tisočletja dolgo dobro ohranjeni, naprimer v Ljubljanskem barju ali pa v Sahari. Bo sprememba podnebja močno vplivala na hrambo teh materialov v naravnem okolju?
Odvisno, za kakšne materiale gre. So materiali, pri katerih je nizka vlaga pomembna, ne samo zaradi tega, ker se razgrajujejo na način, da vežejo vodo in temu procesu kemijsko rečemo hidroliza, ampak tudi zaradi tega, ker v suhem podnebju oziroma v suhi klimi je manj nevarnosti strani žuželk. Visoka vlaga v okolici, visoke temperature pa za žuželke predvsem recimo pomenijo, da zlasti v Sloveniji že opažamo valove novih vrst, ki prihajajo iz sredozemlja ali pa iz subtropskih področji. Tako da v Sloveniji že poznamo, pač že vemo, da na Primorskem recimo se razširjajo termiti in če bo res prišlo do segrevanja ozračja, kot ga ponekod napovedujejo, se pravi za Slovenijo 8 stopinj, potem so nevarnosti v naslednjih 30-50 letih lahko res imajo lahko katastrofalne posledice.
Se pravzaprav, kot posameznik izhaja iz kemije, ukvarjate predvsem z razgradnjami materialov in pa sodelujete predvsem s konzervatorji ali so tukaj še druga področja?
Svojo pot sem res začel zaradi tega, ker me je zanimalo, kako čim bolj efektivno ohranjati dediščino v knjižnicah in arhivih. Tako da sem se s kemijskega stališča ogromno ukvarjal z razpadanjem celuloze v papirju, z razumevanjem procesa, ampak za razumevanje tega procesa je potrebno poznati zgodovino materiala, treba je poznati, kako material nastane, kakšni so bili skozi zgodovino različni industrijski ali pa ročni postopki pridelave papirja. Tako je klasičen način, na katerega se naravoslovci ukvarjamo z kulturno dediščino, je z razumevanjem materiala in okolja. To se pravi recimo okoljski monitoring, razne meritve, senzori in podobno. Potem razumevanje nastanka materiala, se pravi razumevanje tega, kako posamezni umetniki, ne se izrazim nekoliko nediplomatsko, proizvedejo predmet, pa vse do tega, kako tak predmet, od kje oziroma kakšna je provenjenca takega predmeta, naprimer, pa vse do tega, kako ti predmeti potem se razgrajujejo in podobno. Mene osebno sicer tudi zanima, kako med rokovanjem s predmeti posamezniki potem vplivajo na razgradnjo materiala, ker recimo ravno v knjižnici z branjem knjige lahko seveda povsem nehote naredite tudi poškodbe. Tako da te poškodbe so naključne seveda, ampak tudi v teh naključnih procesih so določene zakonitosti, ki se jih da modelirati. Tako da mene osebno zelo zanima modeliranje materialov na osnovi razumevanja tega, na kakšen način so nastali, modeliranje prihodnosti teh materialov. In v okviru teh raziskav smo tudi že naredili z konzervatorji in z kustosi smo naredili tudi modele, kako kakšni bodo pritiski na knjižnice v prihodnosti. Ali recimo ena zelo zanimiva raziskava je bila, ko smo jo delali z arhivom v Hagu na Nizozemskem, kjer smo jim pomagali načrtovati čitalnico. Enostavno na ta način, da smo pogledali, kakšni so trendi za obiskovanje čitalnice na osnovi digitalizacije materiala in na osnovi tega se je pač pri obnovi zgradbe potem arhiv odločil za manjšo čitalnico in večji razstavni prostor.
Za knjige dostikrat radi slišimo, da te, ki se danes tiskajo, ne bodo preživele tako dolgo kot tiste, ki so danes najstarejše. Se material res slabša, tisk se je verjetno izboljšal?
Tukaj vas bom popravil. Knjige, ki so nastale pred letom 1850 ali pa papir, rečva, je bil proizveden na en zelo poseben način, tudi v Sloveniji smo imeli par mlinov, v katerih so izdelovali papir, in sicer so ti papiri izjemno obstojni, tudi zaradi tega, ker so znali zelo, kako bi rekel, konzervativno obdelati material, da se med papirniško obdelavo ni preveč razgradil, se pravi oksidiral ali karkoli podobnega. No, v začetku 19. stoletja, se pravi tam 1800 in 1850, se je na področju papirništva zgodilo par prelomnih situacij, in sicer so zlasti nemške papirnice začele eksperimentirati z uvajanjem lesovine v pridelavo papirja. Les ni najboljši material za izdelavo papirja, zaradi tega, ker vsebuje tja do 50% lignina, ki ga je potrebno odstraniti, zato da pridemo do bele celuloze, da lahko naredimo bel papir. To se pa lahko naredi samo na kemijsko izjemno invazivne načine. In na ta način že izhodna surovina zelo poškodovana. Drugi problem teh sprememb v papirništvu je pa, da z namenom, da lahko na papir sploh pišemo, da se črnilo ne razliva, se v papir unese smolo, in to smolo se v papirju obori z kislinami. Te kisline pa na žalost imajo tak kemijski učinek na papir, da prihaja do hidrolize, se pravi do reakcije z vodo. In na žalost se izkaže, da papir je tam nekje med 1850 in 1660, 1670, bojo imeli življenjsko dobo, ki bo zelo verjetno tam 200, 300, če jih hranimo pri nizkih temperaturah 500 let ali pa več. Medtem ko zaradi okoljske zakonodaje v 80-ih letih so potem morale evropske države spremeniti proizvodnjo papirja na način, da je ta ponovno alkalen, se pravi, da ne vsebuje več tistih kislin, ampak je ponovno alkalen, in sicer na papir, na katerega se zdaj delamo zapiske, ta papir vsebuje 20% kalcijevega karbonata, kar pomeni, ki je pomemben zaradi beline, ker apnenc je bel, pomemben je pa tudi zaradi tega, ker ta kalcijev karbonat v papirju vzdržuje pH približno 8, to je to, kot je recimo pH krvi recimo, in to okolje je za celulozo izjemno, izjemno stabilno. Tako da ves papir pred 1850 in po približno 1690 bo zelo verjetno obstal 10, 20, 30 tisoč let, če ga ne bodo napadle kakšne žuželke ali pa kakšne podobne ujme.
Konec lanskega leta se je v javnosti precej govorilo o dediščinski znanosti, saj naj bi v Sloveniji kmalu nastal Center odličnosti Zelena dediščinska znanost, a zaenkrat izgleda, da bo treba nanj še malo počakati.
Torej, Evropsko skupnost smo prosili za financiranje tazga centra odličnosti. Projekt je šel skozi prvo fazo evalvacije zelo uspešno, v drugi fazi smo pristali ravno na meji, tako da je zelo verjetno, da ne bo financiran, ampak to še ni konec zgodbe. Sigurno bomo poskusili ponovno, vsekakor pa z aktivnosti nadaljujemo. Ne samo na Univerzi v Ljubljani, ampak tudi na univerzah na Primorskem, v Mariboru, z Narodno in univerzitetno knjižnico aktivno sodelujemo, z velikimi inštituti, kot sta Kemijski inštitut in inštitut Jožef Stefan, z Narodnim muzejem, tako da z Zavodom za gradbeništvo, recimo, tako da res pokrijemo vsa tista znanja, o katerih sva govorila na začetku. Ker pač ta znanja se ne da skoncentrirati v enem centru, smo tudi ta center načrtovali kot neko tako razpršeno organizacijo z neko močno koordinacijo, ki bo poskrbela za koordinacijo projektov in z laboratoriji oziroma z centri znanja po posameznih inštitucijah. In v tej smeri se gibljemo, če bomo dobili kaj dodatnega financiranja z Evrope, bo šlo nekoliko hitreje, če ne bomo pa kljub samo prišli do centra, ampak mogoče nekoliko kasneje.
A kot je profesor dr. Matija Strlič ravno kar omenil, so nekateri projekti že v delu.
Posegamo na področje arheoloških raziskav oziroma arheološke dediščine, stavbne dediščine, seveda z Zavodom za gradbeništvo. Potem recimo z biotehniško fakulteto zelo veliko raziskujemo lesno dediščino, tako z Univerzo v Mariboru veliko raziskujemo nove zelene materiale, pa tudi digitalno dediščino, tako da v Sloveniji res moram reči, da nam je v zadnjih 30 letih uspelo vzpostaviti neko koordinacijo, ki je zelo nenavadna za tako majhno državo. In smo brez samohvale, lahko rečem, da je ta naša skupnost res ena izmed vodilnih na svetu. K nam prihajajo strokovnjaki, se prihajajo posvetovati iz celega sveta, iz Egipta, iz Amerike, iz kodarkoli.
Pa raziskujete tudi kaj manj oprijemljivega, kot je recimo ohranjanje vonja.
Z vonjem mislim, da se ukvarjamo že tam od leta 2005 naprej, nekaj takega, se pravi že zadnjih 20 let. Predvsem zaradi tega, ker sem še, ko sem študiral, da bi postal konzervator, kar se ni nikoli resničilo, ker imam dve levi roki. Ampak tudi v tistem času sem opazil, da papiri, ki se zelo intenzivno razgrajujejo, bistveno bolj intenzivno dišijo kot papiri, ki so bolj stabilni. In tudi, ko sem se pogovarjal potem s drugimi konzervatorji, so mi potrdili ta opažanja, no in potem smo začeli razmišljati, če lahko na tej osnovi z metodami, na osnovi katerih lahko vohamo papir, ugotovimo, kateri papiri se razgrajujejo po določeni, na določen kemijski način, recimo na principu oksidacije, kateri se razgrajujejo na principu hidrolize in tako naprej. In izkazalo se je, da je to možno. In na osnovi tega smo razvili analizne metode. No, kasneje smo pa potem v sodelovanju z kulturnimi antropologi razvili metode senzorične analize vonjev kulturne dediščine. Tako da ravno smo zaključili en evropski projekt v sodelovanju z pač evropskim konzorcijem, na osnovi katerega smo pokazali, kako je možno vonje predmetov kulturne dediščine reproducirati, kar je pomembno. Prvič je to pomembno iz konzervatorskega stališča, ker nam veliko pomenijo, vonji povejo o materialu, drugič je pa to pomembno zaradi tega, ker s tem, ko predmete predstavimo v muzejih, v vitrinah, na primer, med obiskovalce in predmete postavimo neko bariero. In ta bariera je sicer nevidna, ampak nam onemogoča intimno izkušnjo predmeta. Nekateri predmeti so pa kljub samo bili narejeni za to, da jih ne samo gledamo, ampak jih opazujemo tudi s kakšnimi drugimi čutili. Tako da izkaže se, da zelo veliko muzejskih predmetov ima zelo specifične vonje in ko se obiskovalcem te vonje prikaže oziroma se da reprodukcije teh vonjev povonjati obiskovalcem, se izkaže, da si bolje zapomnijo vsebine, da si bolje zapomnijo obisk, da jim je taka razstava bistveno bolj zanimiva, tako da je tudi stališča razvoja muzeologije, ta multisenzorični ali pa veččutni muzej, se mi zdi, da je to ena prihodnost muzejev, se pravi angažiranje obiskovalcev ne samo na vizualen način, ampak res na čim več različnih načinov.
K dediščinski znanosti sodi tudi digitalizacija umetniških in literarnih del. Ali znanstveniki predvidevajo, da bo zato turizem postal bolj zelen, ker si bo več ljudi lahko artefakte ogledalo na spletu?
Vsi primeri, ki jih poznam iz literature, kažejo na to, da ko je dediščina digitalizirana, doseže več ljudi, kar je odlično. Po drugi strani pa to, da ljudje vidijo take predmete na internetu ali kjerkoli že pač opazujejo oziroma interagirajo z dediščino, to pomeni, da bodo enkrat v prihodnosti z večjim zanimanjem obiskali dejanski predmet. Tako da digitalizacija večinoma ne pomeni tega, kar si vsi mislimo, se pravi manj obiska v muzejih, ampak več obiska v muzejih, ker pač Seveda, zato, da dediščino cenimo, jo moramo poznati. In če dediščino najprej prepoznamo, vidimo ali pa začnemo ceniti na internetu, to pač pomeni, da jo bomo enkrat v prihodnosti zelo verjetno želeli obiskati tudi v živo. Tako da digitalizacija nima tistega učinka na ohranjanje, kakor si mogoče včasih predstavljamo. Seveda je pa digitalizacija izjemno pomembna, zaradi tega, ker omogoča enostaven dostop do dediščine, recimo zlasti pri arhivskih ali pa knjižničnih materialih omogoča enostavno iskanje tekstov in tako dalje. Seveda pa hkrati pomeni, da pri digitalizaciji končamo oziroma pravzaprav nastane nova zbirka. Poleg materialne zbirke nastane še digitalna zbirka in tudi za digitalno zbirko je treba skrbeti. Tako da imajo zaradi digitalizacije potem ustanove kulturne dediščine, muzeji, galerije, knjižnice in tako naprej, imajo zaradi tega večje stroške, ker je pač z digitalnimi knjižnicami tudi veliko, veliko dela, predvsem pa veliko stroškov za energijo, za poganjanje strežnikov, na katerih so take zbirke, za poganjanje in obnavljanje programske opreme za shranjevanje, opazovanje ali pa interakcijo z obiskovalci.
Čeprav center odličnosti torej še ne stoji, v Sloveniji vseeno že obstaja odličen spletni konzorcij E-RIHS, ki podpira vodilno vlogo slovenske dediščinske znanosti in njeno mednarodno vpetost, ter omogoča slovenskim kulturnim in arhivskim ustanovam dostop do raziskovalne infrastrukture in obravnave predmetov kulturne dediščine, kar je dostopno le redko kdaj in v omejenem obsegu. Član konzorcija je tudi Kemijski inštitut, katerega podcast Vzeto na znanje je s temi besedami prišel do konca. Tudi tokrat sem bila z vami Pija, ki vas lepo pozdravljam in vam želim lep začetek poletja. Pa srečno! Vzeto na znanje. Podcast Kemijskega inštituta.